Atlas. O'zbekistondagi mashhur mato. Bu mato ipakdan tayyorlanadi. Atlas matosidan ko'ylak kiyish o'zbekistonlik ayollar uchun urfga kirgan. Atlas to'qish Marg'ilonda rivojlangan. Zarton o'zbek xalqining qadimiy va hashamatli liboslaridan biridir. U mashaqqatli qo'l mehnati bilan tikilanadi. Qadimda podshohlar aziz mehmonlariga zar to'n sovg'a qilishgan. Zar to'nni kiyish turli marosimlarda kuzatiladi. Zar to'nni kiyish ayollarga ham, erkaklarga ham xos. Yaxtak erkaklar kiyimidir. Yaxtak o'zining qulayligi va havo o'tkazuvchanligi bilan mashhurdir. U odatda yozda kiyiladi. Yaxtakni chit matodan tikish kerak. U yoz oylarida kiyiladi. Yaxtak yaxlit mato bo'lganidan tugmasiz qilib tikilishi urfga kirgan. O'zbek yigitlari yaxtak ustidan belbog' boylaydilar.